Gerbė Kristai, sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis sveikinasi studentė ateitininkė Akvilė Petrauskienė ir šiandien, kaip ir kiekvieną mėnesį, kalbiname jūs teisingumo kurso temomis. Šį kartą susitinkame jau trečiąjį kartą, nagrinėjame jau trečiąją temą, tai esame šiek tiek pažengę. Jei norėsite išgirsti ankstesnės temas, Marijos radio puslapyje galite rasti jų įrašus. O šiandien mes kalbame apie pasirinkimo laisvę. Praėjusius keletą kartų kalbėjome apie tai, kad ar vieno žmogaus paukojimas, jo laisvių suvaržymas ar kiti dalykai galėtų pateisinti kitų žmonių gerovę. Ir iškėlėme porą teorijų, kurios apie tai daugiausiai kalba, tai yra utilitarizmas ir konsekvencializmas. Žinau, skamba labai teoriškai, bet viską nagrinėsim per labai praktinės situacijas, tai tikrai neišsigaskite, bus įdomu ir neatbaidys. Tai kaip ir minėjau, šią laidą veda studentai ateitininkai, ją vedame kartą per mėnesį, kartu su manimi prie mikrofono studentas ateitininkas Arnas Jasinskas, labas Arnai.
Labas, Akvilė.
Ir turime porą žmonių, kurie padės mums nagrinėti visas tas labai kompleksiškas, labai sudėtingas, tiek hipotetinės, tiek realias situacijas. Tai yra Marija Stalaučinskaitė, VU filologijos fakulteto anglų filologijos studentė ateitininkė ir Moksleivių akademijų komiteto narė. Sveika, Marija.
Labas.
Ir Rimgaudas Statkus, VU teisės fakulteto studentas, būsimas studentas ateitininkas, kuris visai aktyviai veikia korporacijoje Justicija.
Labas, Akvilė.
Taigi, kaip ir jau šiek tiek minėjau, kalbėjom ankstesnėse laidose apie tai, ar galima pastumti žmogų ant bėgių, jeigu tai išgelbėtų kitus penkis, ar galima, jeigu esi įstrigęs gelbėjimosi valtyje laive, paukoti vieną iš savo įgulos narių tam, kad išgyventų visi kiti įgulos nariai. Ir tikrai tie klausimai, kuriuos nagrinėjom, yra ganėtinai tokie iš moralinės perspektyvos ir iš etinės perspektyvos ganėtinai sudėtingi, bet tam jos ir nagrinėjome, kad padėtų suprasti, kas yra teisinga, kas nėra teisinga ir kaip mums kiekvienam sąmoningai svarstant, analizuojant, pasirinkti savo kasdieniuose pasirinkimuose. Taigi, praėjusį kartą, kai kalbėjome, vienas iš tokių pagrindinių kontrargumentų prieš visas utilitarizmo teorijos, kurios teigia, kad gėris yra viskas, kas atneša daugiausiai laimės didžiausiam kiekiui žmonių. Kalbėjom apie tai, kad yra labai sunku nustatyti, kas yra didesnis malonumas arba didesnis gėris, ta pati didesnė laimė. Todėl tai nebūtų tinkamas vertinimo būdas, nes ne visada galim numatyti visas pasiekmes arba tai yra labai subjektyvus vertinimas ir panašiai. Tad šiandien ir pabandysim apie tai pakalbėti daugiau. Tai pirmas dalykas, kurį ir pabandysim išspręsti, tai kaip įvertinti, kas yra didesnis gėris arba mažesnis gėris. Tai duosiu tokį labai labai praktinį pavyzdį. Įsivaizduokite, kad turit pasirinkti vieną dalyką, kurį galėsite kaip savo laisvalaikio būdą leisti visą savo likusį gyvenimą. Galite žiūrėti Simpsonus visus sezonus, galite žiūrėti Baimės faktorių visus sezonus, arba galite žiūrėti Šekspyro spektaklių įrašus. Ką pasirinktumėt? Marija, ką rinktumės? Visą gyvenimą prie vieno įstrikti.
Gana akivaizdu, kad aš rinkčiau Šekspyrą.
Okay. Arnai, ką tu rinktumėsi?
Priklauso, ar aš vienas galėčiau žiūrėti ar ne. Manau, kad Simpsonai galėtų visai daug dalykų irgi apmąstymui duoti, nors nepretenduoju į tokius lygius kaip Šekspyras, bet nežinau, mano pirmas toksai mintis atsakyti būtų Simpsonai.
Čia man atrodo, toksai labai pagrįstas iš to, kad aha, turiu 30 minučių laisvų, ką įsijungsiu žiūrėti ar kokį nors spektaklį ir Simpsonai, dažniausiai būtų Simpsonai.
Taip, neturiu dabar energijos prisėsti 2 valandas.
Jo, Rimgaudai, ką tu galvoji?
Aš irgi turbūt Arnui pritarčiau. Šiaip, jeigu ne vienas, tai tikrai Simpsonus. Ten jau per tiek sezonų, tiek tų gyvenimų miškų temų paliesta, kad turbūt Simpsonai.
Mm-hmm. O kaip man, čia man atrodo bus šiek tiek juokingas klausimas, kaip manot, kuris turi didesnę vertę? Simpsonai ar Šekspyras? Nes matau Baimės faktorių visi atmetėm, kad toks, ne.
Kodėl? Iš pradžių mes atmetėm tą Baimės faktorių, atrodo, kad irgi gali duoti pakankamai įtampos, pakankamai gerą siužetą, ten būna momentais. Tai sakyčiau, kad tai vis tiek nėra aukštos kokybės iš tos pusės, kad tai nepaliečia mūsų tokių labiau giluminių temų, kurios mums ir duoda, kaip žmonėms, nežinau, tiek teigiamas emocijas, tiek tiesiog prasmės jausmą. Tai galima gal pagal tą patį momentą žiūrėti ir lyginti Simpsonus su Šekspyru. Ką manai?
Man atrodo, labai svarbus yra tas faktorius, kad visą likusį gyvenimą tu turėsi šitą dalyką žiūrėti. Tai man atrodo, reikėtų rinktis tą, kuris kultūriškai, istoriškai turi didesnę vertę. Man atrodo, klasika.
Rimgaudai, kas tavo pasirinkimą labiausiai paveikė?
Jeigu pagal dėl Simpsonų, tai tas, kad labai gal sugroja tos labiau kasdieniškos temos, tam Šekspyro kūriniuose vis tiek labiau tokios nemirštančios, bet galbūt ne taip dažnai žmogaus kasdienybėje pasitaikantys dalykai.
Ir čia gaunas toks visai įdomus dalykas, kad jeigu mes kalbėtume apie tą, žinai, kultūrinę vertę ir panašiai, tikriausiai daugelis iš mūsų pasakytume, kad Šekspyras yra, na, tikrai toks labiau pažengęs meninis kūrinys negu Simpsonai, nors tikrai ir Simpsonai turi tokių įdomių visokių įžvalgų ir panašiai. Ir čia Džonas Stuartas Millis, kuris irgi yra vienas iš totalitarizmo teorijos tokių tėvų, galim sakyti, jisai visada teigia, kad žmogus yra linkęs pasirinkti teisingai, tačiau tam, kad tu pasirinktum teisingai, būtinas išsilavinimas. Nes jeigu asmuo, žmogus nėra išsilavinęs, tai jam yra žymiai sunkiau vertinti tą kultūrinę, istorinę, socialinę vertę ir panašiai. Ir tada jis renkas tokius lengvus malonumus, greito lengvo dopamino dozės, lyginant su tuo, kas tikrai galėtų būti vertinga. Tai toks irgi visai įdomi įžvalga, kuri, man atrodo, galės padėti mums šiek tiek nagrinėti tolimesnės temas. Tai perinant prie būtent tų tokių praktinių situacijų, ar ne, mes pakalbėjome apie tai, kad totalitarizmas yra vienas iš tų dalykų, kur sako, kad turėtų būti didesnis gėris, didesnį žmonių dalį ir sako, kad vis dėlto žmogus iš prigimties turėtų pasirinkti teisingai, bet tam, kad pasirinktų teisingai, jam yra svarbus išsilavinimas. Ateina tada klausimas. Visuomenės gerovė ir individo laisvė. Ar tikrai tai yra dalykai, kurie visada akivaizdžiai į vieną pusę nusisveria. Ir vienas iš tokių labai gerų pavyzdžių, kuriuos mes patys visi esame išgyvenę, tikrai dabar nesimsiu 20 amžiaus pradžios arba vidurio pavyzdžių nagrinėti, bet yra COVID-19 pandemijos pavyzdys, ar ne, nes mes patys jį esam išgyvenę, patyrę, kartais papykę, kartais pasidžiaugę ir galim apie tai visai nemažai pakalbėti. Tai COVID-19 pandemijos atveju, ką mes turėjom, mes turėjom labai akivaizdų pavyzdį, kai dėl visuomenės gerovės buvo teigiama, kad yra ribojamos individo laisvės. Ir daugeliu tai sukėlė tikrai daug pasipiktinimo. Nuo kaukių dėvėjimo, judėjimo ribojimų, iki tų pačių galimybės pasų ir panašiai. Kaip jūs vertinat šitą situaciją? Ar tokios žmogaus laisvės, kurios šiaip atrodo prigimtinės, ar ne, žmogaus laisvė savo sveikatos klausimai, žmogaus laisvė judėjimo prasme ir panašiai, ar jos gali būti suvaržytos visuomenės gerovės atžvilgiu ir kur yra ta riba, kurių galim sakyti, kad čia galima varžyti, o čia dar ne? Rimgudai, gal tu norėtum pradėti?
Čia tikriausiai reiktų pasvert, kiek pavojingas yra tas dalykas, taip toliau, nes turbūt tas ginčas dėl COVID-o nebuvo tie, kad bendrai suvaržytas laisvės, bet buvo tas, ne, daugelis mane, kad nepamatuotai, kad ne tiek pavojinga ta liga, arba tie skiepai nėra tiek veiksmingi, kad reikėtų va dabar būtinai įvedinėti galimybių pasus. Aš taip įsivaizduoju, jeigu tikrai tie skiepai būtų 100% sustabdę plitimą, galbūt tikrai tas pasipriešinimas ir pasipiktinimas būtų žymiai mažesnis. Tai čia tikriausiai yra labai toksai priklausantis nuo pavojaus dalykas, kiek tas laisvės galima riboti.
Na, bet žinai, pavyzdžiui, rūkimas irgi tikrai ne 100% sukels to vėžį, bet mes drįstam sakyti, kad tai yra pavojingas dalykas ir geriau reikėtų nerūkyti. Tai kur tada yra ta riba, kur jau yra pagrįsta, o dar ne?
Rūkimas vis tiek labiausiai kenkia pačiam žmogui, tai čia iš dalies yra jo asmeninis pasirinkimas, aišku, ten gali sakyti, kad tie dūmai nueina kitiem, bet su ligos atveju yra kitaip, tu užkrėsdamas kitą tada ir keli pavojų visai visuomeniai, tai tikriausiai reiktų žiūrėti, kiek tavo pasirinkimai gali pabloginti ir kitiem gyvenimą.
Arnai, tu esi medicinos studentas be viso kito. Kaip tau atrodė visa šita situacija?
Nu, labai daug buvo apmąstymų per visus šitus 2-3 metus, kurie vyko. Ir man išsigrynino bent jau iš kritikos visokiems ribojimams dvi pagrindinės sritys. Kad viena savo, kaip aš bent jau vadinu, tokiais šiek tiek šachmų terminais, kad kai kurie įėjimai padaryti valdžios buvo apskritai nelegalūs, kad iš viso iš principo nebuvo galimi, dėl to nes pažeidė kai kurias laisvės ir teisės, kurios yra prigimtinės, o kiti įėjimai, galima taip sakyti, buvo tiesiog neprotingi ir nepraktiški. Iš tos pusės, kad panašiai kaip ką tik Rimgaudas sakė, kad tai rizikai, tai lygai nebuvo proporcionalios tos priemonės, kurios vykdė ir galbūt to būtų nereikėjo. Tai palyginus šitus dalykus iš vienos pusės, kad yra priemonės taikytos buvo iš viso netinkamos antikonstitucinės, kaip buvo irgi žmonės, kurie sakė, iš kitos pusės, kad jos tiesiog buvo nepraktiškas ir dėl to pablogino labai situaciją. Tai man net ir sunku pasakyti, man labiau eitusi link tos pusės, kad tai nebuvo jau visiškai nekonstituciška daryti tuos ribojimus, kurie ir buvo įgyvendyti, nes atrodo pačioje pradžioje pandemijos visi sutiko su tais ribojimus, kurie įvyktų ir nebuvo dėl to protestų bent jau čia Lietuvoje. Bet po to, kuo labiau tęsiasi, bet tie visi ribojimai tuo labiau tada kilo. Aišku, visuomenės nepasitenkimas vien tik dėl masto ir jau laiko, kiek ilgai tęsiasi ta liga, bet ir dėl jo, nežinau, nekomunikavimo ir kitų žinojimo neturėjimo. Tai mano vertinimas būtų toksai, kad tai buvo labiau prastas, kaip čia, sprendimas, ėjimas iš tokios praktinės pusės, bet nebūtinai, kai tai buvo kažkas fundamentaliai teisių pažeidimas.
Bet jeigu atmestume tą įgyvendinimo aspektą, apie kurį kalbi, kad žinai, pritrūko komunikacijos, dar sakyčiau, dezinformacija nemažai irgi prisidėjo ir panašiai, jeigu vertintume tik tai, žinai, patį tą klausimą, kad Aha, turim individo laisvės ir turime bendrą visuomenės gėrį arba visuomenės saugumą, sveikatą šiuo atveju. Ar yra pateisinama varžyti individo laisvės dėl visuomenės gėrio?
Kai kuriais atvejais taip, kai kuriais ne.
Šituo atveju pandemijos tada atveju, ar tu sakytum, kad tai yra pateisinama ar ne? Kalbam ne apie gyvendinimo
iš principo, pačius principus, bet... Iš principo taip. Išskyrus atvejus, kada, tarkim, tai eitų tiesiogiai apie privalomus skiepus, ne iš tos pusės, kad jeigu tu neturi skiepo, tada tu negali kur nors nueiti, bet realiu atveju, kad jeigu tu neturi skiepo, tu gauni baudą ar ten, tada kalėjimą. Panašius dalykus.
Tai ta, pas tave ta riba būtų tas privalomas skiepimas, ar ne, kuriuo skaitom, kad čia yra peržengtos individo laisvės, o judėjimo apribojimai, karantinavimas ir panašiai priimtini.
Taip, nes tai, kaip čia, teisė į tavo kūno autonomiją yra labiau tiesioginė tavo žmogaus laisvė negu judėjimo arba verslo laisvė.
Marija, ką tu šiuo klausimu manai?
Man tuo metu visai logiška atrodė tie reikalavimai dėvėt kaukės, neįti iš namų, skiepytis privalomai. Ir tik vėliau, kai atsirado visokių išvalgų ten apie, kad ir tų pačių kaukių veiksmingumą, skiepų veiksmingumą ir patikrintumą, ir apie paties viruso pavojingumą, tada jau kažkaip tais gal ir suabijojau, ar tikrai buvo pagrįsti reikalavimai. Bet man atrodo, jeigu visa tai būtų veiksminga ir jeigu virusas pakankamai pavojingas, tada yra... pagrįsti.
Bet žinai, sakom, jeigu virusas tikrai pavojingas ir pagrįsta, labai dažnai tokiais atvejais yra daug nežinomųjų faktorių, ar ne? Nes kaip ir sakai, vėliau paaiškėjus daugiau tyrimų, dar kažkokie, kurie gal dalykai netrodė tokie racionalūs. Nors ir tai, žinai, medicinoje, kaip sakoma, niekas nėra 100% išskyrus mirtis, bet ir tai. Jeigu sakom, kad Jėzus Kristus buvo gyva asmenybė, tai ir tada negaunam 100%. Tai žinai, tada irgi kyla klausimas, kad na, medicinoje labai daugelį dalykų tu darai ir priėmi su tam tikra rizika, nes visur yra tikimybė, galimybė ir tada tiesiog bandai matematiškai apskaičiuoti, kas yra labiau tikėtina arba mažiau tikėtina. Tai tada šituo atveju mes, na, ir žinom, ir tada buvo aišku, kad na, kaukės nebus 100% apsaugančios, bet jos sumažina gerokai ženkliai tikimybę apsikrėsti. Arba kad tas pats skiepijimas ar ne gerokai sumažina ligos pernešimo riziką ir panašiai. Tai ar tokie variantai, kur mes negalim 100% pasakyti, bet tai ženkliai sumažina tikimybę, ar jie yra pateisinami, ar vis dėlto čia būtų per didelis spaudimas ir per didelis laisvių ribojimas?
Žinant tai, kad COVID-as paskui pasirodė netoks pavojingas, kaip atrodė, matant visą mirtingumą ten. Kad tik tai žmonės su tam tikrom papildomom ligom dažniausiai mirdavo nuo COVID-o, tada man atrodo, kad nėra labai pagrįsti reikalavimai.
Bet ar tai nereiškia, kad mes silpnesnę savo visuomenės dalį tiesiog nurašom, kad maždaug, na, jums nepasisekė, soriuka, kad kažkada sirgot vėžiu, bet šiandien mūsų yra, arba, nežinau, esat vyresnis, tai, nu, kaip sakant, jau gyvenot nemažai, matėt nemažai, jau gal kaip ir gana.
Nežinau, labai sunku.
Nes jo, matai, dabar kaip tą ir sakai, ir kaip tik gaunasi, kad, na, mes silpnesnė visuomenės dalį, tada sakom, kad dėl jūsų nėra verta aukoti kažkokių laisvių.
Bet kaip čia iš kitos pusės būtų galima sakyti, kad jeigu mes dėl mažos visuomenės dalies visą visuomenę, tada uždarom ir neleidžiam kitiems sveikiems žmonėms atlikti tų veiksmų, kuriems nu, būtų įprasta, tai tada dėl mažumos aukojam daugumos teisės. Galima tada sakyti, kuri teisė yra svarbesnė, teisė į sveikatą ir gyvybę, ar teisė į laisvą judėjimą ir prekybą.
Na, teisininkai pasakytų, kad prigimtinė žmogaus teisės, tarp jų būtų laisvas judėjimas ir teisė į gyvybę, teisė į sveikatą, jos nėra tarpusavyje lyginamos. Jos visos yra vienodos vertės, nes jos visos yra prigimtinės. Tai iš tos pusės, žinai, toks būtų vertimas, kad irgi na, labai sunku įvertinti, nes tada tai gaunasi, kad tu subjektyviai pagal savo vertybinę sistemą vertini. Nes vienam, tarkim, gyvybė nebus tokia reikšminga. Žmogui, kuris pritaria abortams, eutanazijai ir panašiai, judėjimo laisvė bus žymiai aukštesnė vertybė už gyvybę. Bet tarkim, žmogui katalikiškų pažiūrų, kuris nepritaria eutanazijai, abortui ir panašiai, tokio klausimo net nekiltų, nes gyvybė visada būtų na, vienas aukščiausių tikslų ir vertybių saugumų ir panašiai. Tai iš tikrųjų čia gaunasi toksai ganėtinai sudėtingas variantas, nes teoriškai galima labai gražių hipotetinių situacijų susikurti, bet praktikoje atsiranda tiek daug nežinomųjų ir ypač dabar mes aptariam iš tokios retrospektyvios peržiūros, kur mes galim jau daugiau duomenų laviruoti ir panašiai, bet konkrečioje situacijoje yra žymiai sunkiau tą dalyką padaryti. Ir iš esmės labai teisingai Arnas ir užsiminė, kad šituo klausimu tada kyla kyla žmogaus teisių ir laisvių klausimas. Ir yra iš tikrųjų kelios teorijos, kurios apie tai kalba ir kurios apie tai visai nemažai diskutuoja ir rašo. Ir viena iš jų būtų libertarizmas. Tai tokia viena iš krypčių, kurios sako, kad individo laisvę reikia iškelti aukščiau bet kokios valdžios ar autoritetų. Ir teigia, kad kiekvienas asmuo gali gyventi, pasirinkti ir elgtis taip, kaip nori, tol kol gerbia kitų asmenų pasirinkimo laisvę. Ir iš tikrųjų ši teorija visai tokia įdomi, nes iškelia gan daug idėjų, kurios labai sumažintų valstybės kišimas į žmogaus gyvenimą iš esmės. Tai kadangi kaip tik jau užsiminėme apie žmogaus teisės, tai ir siūlyčiau šiek tiek panagrinėti šitą teoriją ir per jos prizmę pabandyti įvertinti keletą praktinių situacijų. Tai kaip ir minėjau, valstybės vertinimas libertarizmo atveju yra toksai ribotų teisų suteikimo, sakykim, pagrindu, nes yra trys tokie pagrindiniai teiginiai. Tai vienas iš jų yra, kad valstybė neturėtų leisti jokių paternalistinių teisės aktų, tai reiškia, kad valstybė neturėtų riboti jokių asmens laisvių dėl jo paties reikalavimų, dėl jo paties saugumo. Pavyzdžiui, reikalavimas prisisegti saugos diržus. Jeigu asmuo neprisisegęs, jis kitiems pavojaus nesukelia. Na, kartais galėtume ginčytis, kad ten gale sėdėdamas gali sužeisti priekį sėdinti ir panašiai, bet tarkim, jeigu vairuotojas neprisisegęs ar ne, tai jis tik tai savo saugumu rizikuoja. Tai tas pats, kas jis pasirenka rūkyti arba pasirenka vartoti alkoholį arba narkotikus ar panašiai, tai yra jo paties prisimama rizika, tai pagal libertarizmą tai valstybė neturėtų kišti tokių dalykų kaip alkoholio ribojimai, saugos ir visa kita, kas yra nukreipta į ribojimus, kurie apsaugo patį individą. Tai turėtų būti paliekama jo paties laisvė. Kitas toksai variantas, kuris man atrodo gerokai daugiau diskusijų sukelia, kad neturėtų būti moralinėmis vertybėmis grįstų įstatymų, nes tai yra irgi pasirinkimo laisvės ribojimas. Tokie įstatymai galėtų apimti pornografijos, lošimo, aborto, eutanazijos kontrolę ir panašiai. Tai reiškia visi dalykai, kurie vieniems žmonėms atrodo moraliai neteisingi, kiti nemato tame jokių problemų, nes tiesiog žiūri tai kaip, nežinau, pasirinkimo laisvę. Ir trečiasis dalykas, kuris daugiausiai diskusijų sukelia ir kurį šiandien paskatinsiu labiau padiskutuoti ir aptarti, tai yra, kad turtingųjų gaunamos pajamos neturėtų būti perskirstomos stokojantiems per mokesčius, pašalpų sistemą ir panašiai, nes tai yra vagystė. Nes iš esmės žmogus dirba ir uždirba tiek, kiek stengiasi, bando, turi gebėjimų ir panašiai, o valstybė nusprendžia ir tiesiog dalį jo turto paima ir perskirsto kitiems. Yra manoma, kad teigiama tiksliau šios teorijos šalininkų, kad viskas ok, tokiems žmonėms gali skatinti juos per labdaringas veiklas skirti ir panašiai, bet tiesiog jų pajamų dalies paėmimas ir perskirstimas yra nesąžininga jų pačių atžvilgiu, nes tai yra savotiška tokia jų vagystė. Ir kalbant apie praktinius pavyzdžius, tai man labai patinka turtingiausio žmogaus pasaulyje pavyzdys. Man atrodo, šiandien, kai žiūrėjau, buvo antroji vietoje, bet, na, dažnai į pirmą nukeliauja Elonas Muskas. Ir pagal jo vertės išaugimą pastarųjų 10 metų laikotarpį ir panašiai skaičiuojama, kad jis per valandą uždirba virš 2 milijonų dolerių. Tai kitaip tariant, jis uždirba maždaug apie 572 dolerius per sekundę. Aha, čia 500, jau virš 1000 dolerių, labai labai greitai jis tuos pinigus uždirbinėja. Ir net kartais juokavimą, kad jeigu eidamas į darbą jis rastų ant žemės numestą 100 dolerių banknotą, nebūtų verta jo laiko pasilenkti ir pakeltą banknotą, nes per tas kelias sekundės, kurias užtruktų šis veiksmas, jis daugiau pinigų prarastų, negu žodžiu pakėlęs tą banknotą. Tai šiaip skaičiuojama, kad per metus, pavyzdžiui, 2022-aisiais Elonas Muskas uždirbo virš 18 bilijonų dolerių. Ir jeigu valstybė, tarkim, apmokestintų vos 30% jo gaunamas pajamas, tai valstybės biudžetas pasipildytų 5,5 bilijonais dolerių. Tai pavyzdžiui, visas Jungtinių Amerikos valstybių švietimo biudžetas sudaro 85 bilijonus, tai reiškia, kad vien Elono Musko sumokėti mokesčiai, jeigu skirtų vos 30%, kas yra mažiau negu Lietuvoje, jau sudarytų 6,5% viso Amerikos švietimo biudžeto, kas yra kosminiai pinigai. Arba pavyzdžiui, skaičiuojama, kad per metus Amerikoje žūsta 183 tūkstančiai žmonių dėl skurdo, tai vien pavyzdžiui padalinus tos 30% Musko mokesčių, kiekvienam žmogui, kuris šiaip mirtų nuo bado, nepritekliaus ir panašiai, tektų apie 30 tūkstančių dolerių per metus, kas iš esmės padėtų suteikti pakankamai socialinių pašalpų, paslaugų ir panašiai, kurios padėtų žmonėms išlipti iš to skurdo. Kaip jums atrodo, teisinga ar neteisinga perskirstyti pajamas iš turtingųjų, skiriant juos vargstantiems? Pavyzdžiui, dabar paimam 30% apmokestinam Musko pajamas ir kitų bilionierių ir paskiriam juos tiems, kurie gyvena žemiau skurdo ribos, kuriems gręsia mirtis dėl nepritekliaus ir panašiai. Teisinga toks elgesys ar neteisinga?
Man skamba visai teisingai. Krikščioniškai, bet
krikščioniškai. Gal gerai pasaba.
Labai įdomu, kad užsiminėm apie libertarizmą apskritai. Čia visus tris punktus būtų galima nagrinėti ir į nukritimo. Bet mano paties, tokiam galim sakyti, labiau politiniam atsivertimui į dešinę pusę buvo visai libertarizmas svarbi dalis, nes ir palaikiau labai ilgą dalį tokias pakankamai radikalias vietas. Tai aš pakankamai stipriai pasirašau, ne, kiek, ne visais atvejais, bet po tą paskutinį sakinį, kad pagal libertarizmą mokesčiai yra vagystė. Realiai tai, kad valstybė ir ateina iš tavęs, atima pinigus, ne tai, kad tau leidžia pasirinkti, atiduoti tos pinigus, bet atima iš tavęs pinigus, tai bet kurioje kitoje vietoje tai skambėtų kaip vagystė. Kai valstybė tai daro, tai kažkodėl yra vadinama mokesčiais.
Na, bet žinai, mokesčius renka valstybės gyventojų išrinkti žmonės, demokratija ar netgi tada demokratija.
Tai jeigu visi sutinka, kad tai yra vagystė, tai tai nebe vagystė. Taip išeina.
Ne visai, gaunasi, kad tu balsuodamas renki žmonės, kurių politinės pažiūros, kurių politinės pažiūros sutampa su tavo pažiūromis. Tu gali rinkti tas politinės partijos, kurios nepritaria mokesčių didinimo arba kaip tik pritaria jų mažinimo ir panašiai. Mes turim tokių valstybių, pavyzdžiui, kaip Amerika, kurioje mokesčių sistema yra labai, labai skirtinga lyginant su Lietuva, nes, na, tiesiog politinė vyraujanti jėga ir visa kultūra yra tokia šalyje. Lygiai taip pat Lietuvoje mes, ar ne, kiekvieną kartą eidami į rinkimus ir šiemet keliaudami į prezidento rinkimus, na, prezidentas mažiau gal šiek tiek įtakos turi, bet į Seimo rinkimus keliaudami, mes renkamės tas politinės partijas, kurių pažiūros, vertybės ir programa labiausiai pritaria mūsiškiams. Tai gaunasi, kad dauguma mato prasme tame, kad per mokesčius mes stiprintume, padengtume ir finansuotume tokias dalis kaip švietimas, edukacija, švietimas, sveikata, gynyba, jo gynybai daug skiriama visa infrastruktūra ir panašiai. Tai žinai, tada gaunasi, kad truputėlį netiki demokratija iš esmės.
Galima sakyti, kad libertarai netiki demokratija, kad jiems priklauso tik tai tiek, kiek jų pačių laisvės yra išsaugomas šioje.
Jo, jie sako, kad jeigu aš kaip individas negaliu kiekvienu klausimu pasirinkti, taip, tai jau riboja mano laisvės. Tai šiek tiek galima sakyti, kad jau tas toks demokratijos supratimas yra.
Bet jie tada sakytų, kad jeigu iš tiesų būtų svarbus momentas skirti pinigus ten tam pačiam švietimui ir gynybai, jis pats skirtų tos pinigus gynybai, jam nereikia, kad atimtų iš jo valstybę. Panašiai kaip ir su COVID-u grįžtant, bet gal esu girdėjęs iš gydytojų frazes, kad jeigu iš tiesų būtų toksai baisus tas COVID-u virusas, tai visi žmonės be prievartos eitų skiepytis ir laikytųsi savo.
Nežinai, čia man atrodo, mes grįžtam prie to paties, kad išsilavinimo šito klausimo yra labai svarbus, nes na, ypač dezinformacija visų tokių klausimų, kaip švietimas, valstybės valdymas, mokesčiai, tos pačios ligos ir panašiai, jos yra labai aktualios, žinai, na ir dezinformacijai yra labai paklausęs. Rimgaudai, ką tu šio klausimu manai?
Aš tai būčiau nelinkęs į kraštutinumus tiek į vieną, tiek į kitą, nes jeigu mes imam libertarizmą, tai tada vis tiek negalim palikti visiškai žmonių likimo valiai, vis tiek bus tų, kurie skursta, vis tiek bus kažkas, tai kas tada turi būti visuomeniai, turi būti labai stiprios tarpinės tos vadinamos institucijos, kaip bažnyčia, vietinės bendruomenės, kur tada žmonės ne valstybės priversti, bet patys ten aukoja, žodžiu, remia tuos, kuriem ten ar jie negali dirbti dėl neįgalumo ar kažkas tokio. Tai jeigu tokios institucijos stiprios yra, tada taip, galbūt taip
galėtų. Bet tai tikrai reikia institucijų. Pažiūrėk, Ukrainos pavyzdžiui, kaip greitai susitelkė Lietuvos žmonės, kokias įspūdingas sumas aukoja, lyginant netgi su kitomis valstybėmis ir panašiai.
Ne, tai aš tai noriu pasakyti, kad turi būti kažkoks vis tiek susitelkimas, tai čia nebūtinai turi būti bažnyčia, gali būti kažkokie bendruomenės, kurios rūpinasi savais, ta prasme, aš sakau, jeigu ne valstybė, tai tada žmonės patys turi susitelkti. Jie turi būti solidarūs kažkiek ir rūpintis savais. Bet jeigu, nu, kiekvienas savo, tai taip nebus vis tiek, nes yra žmonių, kurie silpnesni yra, kurie negali dirbti. Ir taip, arba kitas variantas tada taip, mes galbūt neturim tokių stiprių tų tarpinių institucijų, kaip, nežinau, ta pati giminė, ten bendruomenė, bažnyčia, tada mes atiduodam šitas funkcijas valstybei, kad valstybė rūpinasi senai žmonėm, valstybė, jeigu mes nesirūpinam, valstybė pasirūpina, vaikais galbūt, jeigu mes neprižiūrim, ten kažkaip nesusiorganizuojam, tada darželį, taip, žodžiu, bet manau, racionaliausia būtų nenueiti kažkur į vieną kraštutinumą, apjungti abu, kiek įmanoma.
Lietuvos dabartinė mokesčių sistema yra viduriukas ar kraštutinumas?
Tikrai ne kraštutinumas, bet galbūt labiau vis tiek, aš manau, dabar mes esam nuėję turbūt į tą valstybės pusę, nes Lietuvoje nėra tai blogai, nesakysiu blogai, tiesiog nėra tiek daug kaip Skandinavijoje surenkama, bet tikrai yra nemaža dalis paimama iš žmonių.
Ką Arnas jau šiek tiek užsiminė apie būtent tą libertarizmo paskirstymą lėšų teisingumo vertinimą, ne, tai šiaip yra taikomi tokie du pagrindiniai kriterijai. Tai visų pirma yra vertinama, ar įsigijo teisingai tą savo turtą ar naudą kažkokią gavo, tai reiškia, ar teisėtai tas turtas buvo gautas ir ta, ar perskirstimas vyko laisva žmogaus valia. kas ir būtų visa filantropija, kažkoks savo iniciatyvų kūrimas, dalyvavimas bendruomenėse ir panašiai. Bet labai lengva kalbėti, kai mes kalbam apie turtingus žmonės ir didelius pinigus ir panašiai, bet yra tokių labai pavyzdžių, kur iš paprasto žmogaus perspektyvos, kuris tarkim uždirba vidutinį atlyginimą ar panašiai, gali jaustis labai nesąžiningai valstybės klausimu. Kaip tik nesenai prieš gal porą mėnesių mačiau tokią diskusiją mamų grupėje. Žodžiu, kas kiek laiko valstybė didina minimalią vaiko priežiūros išmoką. Nes mamos arba tėčiai, žodžiu, pirmus 2 metus vaiko gali gauti vaiko priežiūros išmoką. Ir jeigu tu nesurinkti ten pakankamai lėšų, negavai prieš gaudamas ar panašiai, gali gauti minimalią išmoką. Ir, žodžiu, dabar per paskutinius keletą metų su visa infliacija ir viskuo įvyko tokia paradoksali situacija, kai mamos, kurios dirbo per 2 darbus, kad užsitikrintų savo didesnį išmoką ir panašiai, dėl infliacijos, dėl tiesiog to ilgo laikotarpio ir taip toliau, ypač jau, pavyzdžiui, 2 vaikus iš eilės gimdė ir negrįžo į darbą tarp vaikų, dabar gauna mažesnės išmokas negu minimali išmoka, kas yra šiek tiek keista tokia situacija ir labai kilo toks didelis pasipiktinimas iš jų būtent pusės, kad žmonės, kurie dirbo, kurie mokėjo daug pinigų, dabar iš valstybės gauna mažesnį palaikymą negu tie, kurie buvo bedarbiai, nedirbo ir panašiai. Kaip šitoje vietoje? Ar tai yra teisingas paskirstymas, ar čia mes susidurėm kažkokiu neapsižiūrėjimu ir neteisingu išpildymu pačių pažadų?
Kažkaip logika sako, kad tie, kurie daugiau dirba, turėtų daugiau gauti, nes jie daugiau ir duoda. Daugiau uždirbdami, daugiau sumokėdami, daugiau ir duoda. Bet nežinau, kaip praktiškai.
Jo, nes čia tokia gavosi gan paradoksali situacija dėl to, kad vat, buvo keletas metų su labai didelė infliacija ir panašiai. Ir tiem, kas dirbo, labai stengiasi, tikrai pažįstu nemažai mamų, kurios ten papildomų imdavo darbų ir panašiai, kad tik taip tą didesnį išmoką galėtų gauti. Dabar atėjo laikas, kai gauna mažiau negu tie, kurie minimalią išmoką gauna. Ir tikrai toksai ganėtinai didelis nusivylimas iš jų pusės gaunasi, nes atrodo, kad tada yra palankiau nedirbti ir būti valstybės išlaikytiniu, negu būti vidutinės pajamas gaunančiu. Nes jeigu tu gauni labai didelės pajamas, tada vėl susituri su lubomis, kas yra, kad tu sumoki labai daug mokesčių, bet gauni mažiau iš valstybės atgal, negu sumokėjai mokesčių realiai, ir tokia gaunasi paradoksali situacija. Ar ne, kaip čia tau?
Nu, vat ką padaro, galima sakyti, pagrindinis argumentas už libertarizmą dažnai kyla dėl valstybės nepajėgumo, nekompetitingumo vietos, labiau net negu kažkokiose idėjinėse sferose tai ateinantis. Tai vėlgi tas labiau praktinio ėjimo klaidos argumentas. Nes irgi gali turėti labai geras intencijas valstybę remti, socialiai remti nuo šeimas ir bandyti perskirstyti turtą, bet tokiu pat būdu jie skatina mažiau dirbančius ir uždirbančius žmonės tokiais ir pasilikti, tai galima sakyti, ir kuria tokį išlaikytinių mentalitetą. Ir tai nepadeda nei patiems žmonėms, kuriems reikia išlaikyti, nei tie to žmonės, kurie jos išlaiko, nes jie ir turi tada daugiau išmokėti ir padaryti. O kur dar visos išlaidos, visų klerkų ir valstybės tarnautojų, kurie turi sužiūrėti visus tuos dalykus, irgi atrodo, visa tai būtų nereikalinga, jeigu tiesiog nebūtų tokios sistemos ir žmonės galėtų remti save, tiksliau, vieni kitus pagal tai, kaip jie patys mato, kas yra remtina.
Remgauda, kaip tau atrodo?
Sakyčiau, vis tiek grįšiu prie to, kad nenueiti kažkurį vieną kraštutinumą, nes, tarkim, kaip tai pritariu Arnui, kad tas galbūt išlaikininę mentalitetą gali sukurti, jeigu tu per daug jau duodi ir ta prasme, tu matai, kad tau labiau apsimoka net nedirbto, tiesiog sėdėti ir gauti pašalpas, kaip ypač dabar vakaruose emigrantai dažnai taip daro, tiesiog patogiau jiems taip. Bet iš kitos pusės kartais reikia to solidarumo, kad išspręst kažkokias visai visuomenėje aktualias problemas. Pavyzdžiui, Lietuvoje dabar turim didelę demografinę krizę su gimstamumu ir jeigu čia vis pasigirsta siūlymų, kad tai galbūt reikėtų mažinti mokesčius ten nuo kažkelinto vaiko ir taip toliau, tai gerai, iš kur mes tos pinigus paimsim. Tai dėl to aš manau, kad labai svarbu tiesiog, čia tiesiog racionalumas, labai svarbu nustatyti, kad ir ne per daug paimti ir žodžiu, kad liktų tų pinigų išspręstam svarbiom problemom, bet iš kitos pusės, jo, jeigu paversi visus tokiais išlaikytiniais, nemotivuotai siekti, iš tikrųjų, kodėl tu turėtum siekti sukurti kažkokį verslą, jeigu pusę tavo pinigų paims iš tavęs po to, nes vat, tu tiesiog turtingas ir mes nusprendėm, kad reikia ten skurdesniem, tai tavo motivacijos nebelieka.
Čia dar sakyčiau ir šešėlinė rinka tada labai įsigali, kai tu bandai neapskaityti pajamų ar panašiai, vien dėl to, kad nesijauti sąžiningas mokesčių visos sistemos atžvilgiu. Tai priminsiu, kad klausotės teisingumo kurso, ateitininkų kartą per mėnesį vedamos laidos, kuris skamba eteryje tiesos beieškant laidos formate. Šiandien su manimi kartu yra Arnas Jesinskas, studentas ateitininkas, taip pat Marija Staločiūnskaitė, VU filosofijos fakulteto anglų kalbos studentė ateitininkė ir Rimgaudas Tatkus, VU teisės fakulteto studentas ir būsimas studentas ateitininkas. šeimininkas, kandidatas, labai žodžiu, lauksim įžodžiu. Primenu, kad pagal teisingumo kurso temas nagrinėjame, kaip įvertinti, pasverti ir pamatuoti kasdienėse situacijose, kas yra teisinga, o kas neteisinga. Ir šiandien kalbame apie individo laisvės ir visuomenės gerovės santykį. Jau anksčiau nagrinėjome keletą skirtingų filosofijos, etikos, politikos teorijų. Šiandien daugiau kalbame apie libertarizmą, kuris sako, kad žmogaus individo laisvė ir pasirinkimai yra svarbesni negu visuomenės, todėl neturėtų būti siekiama visuomenės gėrio, kas yra ganėtinai didelis prieštaravimas tam visam utilitarizmo bangai, tokiai visai filosofiniai, kurią anksčiau jau nemažai aptarinėjome. Ir dabar kaip tik kalbame apie tokį labai praktinį Lietuvos pavyzdį su vaiko priežiūros atostogų išmokomis ir kaip tik kalbėjome apie tai, kad valstybei vis labiau remiant mažas pajamas gaunančias šeimas, atsiranda atvejų, kai mamos, kurios dirbo papildomus darbus, kad užsidirbtų kuo didesnius atlyginimus ir panašiai, dabar gauna mažesnės išmokas negu minimalus išmokos dydis ir dėl to jaučiasi ganėtinai nuskriaustos, pasipiktinę ir na, tiesiog nusivylę visų valstybės valdymų. Kaip tik užsiminėt jau apie tai, kad visai svarbu palaikyti tą silpnesnes, sunkiau besiverčiančias šeimas ir buvo Rimgaudo pavyzdys apie tai, kad na, valstybė vis tai yra suinteresuota skatinti didesnį gimstamumą, nes na, tai kartu prisideda ir prie būsimo valstybės biudžeto, ir prie mūsų bendruosios ekonominės galios ir viso kito. Ar valstybė nepatenka į tokią užburtą prastą ratą, kai pašalpos tampa pagrindu skatinti mažesnės pajamas gaunančių šeimų daugiavaikiškumą, kas iš tikrųjų dar labiau jas gali kartais pastumti į finansinius sunkumus, o tuo tarpu šeimos, kurios gauna didesnės pajamas, dėl lubų, kurios yra taikomos, dėl tų išmokų minimalių didinimo, o jų vidutinės pajamas gaunančių palikimo tokio, koks ir buvo anksčiau, jaučiasi kaip tik nuskriaustos ir nubaustos, nes realiai jiems irgi kainos auga, išlaidos didėja, bet vien dėl to, kad žiūrėkit, jūs dirbo daugiau ir turėjo didesnės pajamas, dabar jums nereikia didesnio valstybės palaikymo. Rimgaudai, ką manai?
Tai čia būtinai jokiais būdais negali būti, kaip tu sakai, išmokų forma, nes tada taip, lengvi pinigai žmogui tada iš karto gauni pripranti, nebesinori stengtis daugiau. Tai dėl to turi būti surasti būdai kažkaip nepalaužti tos motivacijos. Pavyzdžiui, iš tikrųjų kažkokių mokesčių mažinimų nuo tam tikro vaikų kiekio skaičiaus arba nekilnojimui turtui padėjimas įsigyti jaunai šeimai, pavyzdžiui, būstus. Tai tada, vat, kaip tu sakai, kad galbūt skurdesni žmonės būtų suinteresuoti išmokom. Tai jau, jeigu tau reikia pirkti namą, tai tau vis tiek reikia kažkiek pinigų. Tiesiog tau valstybė palengvina tą.
Čia vat libertarui yra labai malonus jausmas turėti ir šitą girdėti tai, kad mokesčius mažinti yra labai gera mintis, didinti išmokas yra labai prasta mintis. Ir galima sakyti, yra labai realios logikos, kaip čia praktinėje ekonomikoje, kad jeigu tu skatini veiksmo atlikimą, tai yra mažesnių mokesčių turėjimas, tu skatini ir leisti ir kažkaip kurti tą ekonomiką, tai tu galų gale gal net daugiau jų sumokėsi. Jeigu tu tiesiog gauni pinigus, tai tu neturi jokios paskatos kažkaip didinti tą gerinti situaciją ir išspręsti problemą. Dėl tos pačios pusės esu girdėjęs situacijų, kada žmonės ir net vaikų susilaukia tiesiog dėl to, nes girdi, kad tada išgautų didesnės išmokas be jokios intencijos auginti tuos vaikus dorais piliečiais. Tai galima sakyti irgi sprendžiama situacija išmokomis tokia visai sovietinė, kad jeigu yra problema, tai numeskim pinigų ją ir turbūt išsispręs.
Na, bet žinai, čia toks irgi labai daugialypis aspektas, nes gerai, įsivaizduokim jauna šeima, ar ne, nežinau, pastojo mergina 19-20 metų, labai tikėtina, kad jis dar neturės kažkokios didelės darbinės patirties ir jeigu ją paliekam visiškai be valstybės palaikymo arba su minimaliu, tai reiškia, kad tas vaikas turės mažesnės galimybės ir tai savotiškai vėl sukuria užburtą ratą, kad turėdamas mažesnės galimybės, mažiau tikėtina, kad pasieks gerą išsilavinimą, mažiau tikėtina, kad vėliau turės gerai apmokamą darbą. Ir pranšiai, ir čia toks vėl gaunasi užburtas ratas. Tai kita vertus, gal jeigu galvojam, kad šeima ir taip gavo didesnės pajamas, jie turi didesnę saugumo pagalvę, daugiau tokio kaip ir na, kažkokio būdo, kaip patiems pasirūpinti savimi, o valstybė, kadangi turi ribotus išteklius, tai tada rūpinasi tais, kuriems labiausiai reikia.
Žinai ką, katalikės libertaras pasakytų, jeigu tai įmanoma susiderinti šitus dalykus, kad taip tikrai reikia padėti tai 19 metai, bet tai turi ateiti jos iš jos arba šeimos, arba vietinės bendruomenės, arba bažnyčios, arba rajono, arba bet kokių žmonių, kurie mato tiesiogiai tą merginą ir jos kūdikį, ar jos neštumą ir gali jai tiesiogiai padėti. O tie klerkai, kurie sėdi kur nors ir numato ir tiesiog numeta pinigus, tai nei jiems iš tiesų rūpi, nei tai merginai jaučiasi kažkaip rūpimo, nes kaip čia irgi, pinigai labiausiai nuasmenintas pagalbos būdas, koks tik įmanomas matyti.
Marija, ką manai?
Turbūt paskutinis Arno komentaras labai labai tinkamas.
Bet ar dabartinės bendruomenės yra pakankamai stiprios, kad pasirūpintų savo silpniausiais?
Kaip kas turbūt? Turbūt skirtingos bendruomenės. Jeigu imkim šitą konkretų pavyzdį su, nežinau, sunkiu neštumu, kai nėra pinigų, turbūt yra tam tikros bendruomenės, kurios gali pasirūpinti. Gali skirti, kad ir tos pačius pinigus ar kitokią pagalbą.
Na, vienas iš pavyzdžių būtų krizinio neštumo centras, ar ne, bet jo irgi labai yra ribotos galimybės priklausomai nuo to, kiek gauna privačių investuotojų kažkokių paramos, kiek paprasti žmonės, žinai, savo daiktais ir visko padeda. Bet man irgi visada tada susidaro įspūdis, kad vis tiek mes nepadengiam visos visuomenės. Nes gerai, pavyzdžiui, kokiam Vilniui tu turi daug galimybių. Tu gali kreiptis į dienos centrus, yra ten mamos ir vaiko nakvynės namai, yra krizinio neštumo centras, tos pačios bažnyčių bendruomenės yra ganėtinai stiprios ir panašiai. Bet nusikelkime į kokį nors kaimelį, kur gyvena ten 100 žmonių, nu gerai, 1000 ten kokią gyvenvietę paimkim, ar ne, tai dažniausiai jų bendras vidutinės pajamos nėra pakankamai didelės, kad jie galėtų pasirūpinti ir savimi, ir dar savo bendruomenę.
Bet ar tada valstybė turi tokias galimybės, jeigu mes priimame, kad valstybė vis tiek iš visų kompetentingų institucijų yra vis tiek mažai kompetentinga, bent jau tiek, kiek žmonės yra susidūrę su ja, bent jau kai kuriais atvejais, tai gal kaip tik tada būtų galimybė tos pilietinės visuomenės skatinimą skatinti per tai, kad dabar jūs neturite to mąstymo, kad valstybė jūs išgelbės ar padengs kažką, jeigu...
Ir va čia mes grįžtam prie to paties pirminio savo klausimo. Vienas individas ar bendra visuomenės gerovė, ne? Nes mes visada žinom, kad ištekliai visada yra riboti. Ar tai būtų valstybė, ar tai būtų bendruomenė, ar tai būtų vienas žmogus ir panašiai. Ir tada kyla klausimas, kas yra teisingiau? Ar paskirstyti geriau visiems po truputį, ar ieškoti silpniausiųjų ir jiems daugiau tos pagalbos teikti, ar kažkokių kitokių būdų ieškoti, kaip valstybė tuos savo resursus turimus gali paskirstyti ir nenuskriausdama, ir nesukeldama kažkokio nusivylimo ir kartu bandydama gauti geriausią rezultatą. Rimgūdai, tu kaip mūsų vidurio ekspertas, kuris visų kraštutinumų vengia, kaip manai, individas, bendras visuomenės gėris, kaip išlaikyti ir rasti tą balansą, kad neturėtume tokių atveju, kad kažkur nuošaliame kaimelyje mergina turi pasirinkti abortą arba, nežinau, apleisti savo vaiką arba auginti jį visiškai skurdo sąlygomis, vien todėl, kad kažkas kažkur kažko nesužiūrėjo.
Kad reikia to balanso ieško. Galbūt aš nežinau, kiek čia vat, per tą pavyzdį, kur tu davai, bet šiaip mes vakarų kultūroje esam tie, kas vertinam individą, mum yra svarbios individo laisvės, taip toliau. Mes nebūtinai aukojam, kaip jūs vat, pirmoji laidoje kalbėjot, daugelį dėl vieno arba vieną dėl daugelio. Tai mum tas yra svarbu, bet nuėjimas į kraštutinumą dėl vieno žmogus, tai tada visa visuomenė stoja ir negali veikti ar įveikti didelių krizių. Tai man toksai va dabar labai į galvą ateinantis pavyzdys būtų romėnai, ką žodžiu daryti, jeigu juk buvo respublika, aišku, ne tokia kaip mes dabar, bet vis tiek kažkokios apraiškos demokratijos. Ir kai būdavo krizė, labai baisiai jie vis dėlto išsirinkdavo diktatorių, jam duodavo ten vos neabsoliučias galias, taip paukodavo savo tas pats elitas paukodavo savo tam tikras teises, kad būtų išspręsta krizė. Dėl to aš galvoju, kad kai yra labai didelis poreikis, tai reikia teisinga ir reikia visuomenės gėriui apkarpyti individo laisvės, bet įprastomis sąlygomis mes tiesiog stengiamės tiek, kiek įmanoma. Tiek, kiek įmanoma, tiek stengiamės išsaugoti individo laisvą.
Taip, bet galima sakyti, kad tais romėnų pavyzdžiais jie kilmingai, jie sąmoningai, valingai pasirinko atiduoti tas laisvės tam, kad būtų geresnis, ką libertaras visiškai palaikytų ir sutiktų.
Man tai atrodo, kad jie tiesiog atsakydavo atsakomybės, nes tokiais laikotarpiais, krizės laikotarpiu būti valdančiuoju žmogumi, kuris nesvarbu, ką darys, visi jo nekes. Nu jau turi labai savęs nemėgti, kad pasirinktum pats eiti ir dirbti tokį darbą. Tai man atrodo, kad dažnai tokia atveju, nes, na, pažiūrėkime, ar ne, romėnų pavyzdžių istorinių. Visi jų diktatoriai ir panašiai galiausiai būdavo nuversti, jie atlikdavo savo darbą, kad maždaug prisimdavo visą tą nemalonų ir tada vėl ateidavo tie patys aristokratai, kurie mes jūs išgelbėt, jas mes nuversim šitą tironą ir mes vėl bus, žodžiu, taika, laimė, džiaugsmas, vynas, duona ir žaidimai. Tai man atrodo, kad čia, žinai, dar irgi galima tokį išvelgti dalyką, kad dažnai perleisdami kažkam kontrolę, mes iš tikrųjų tiesiog atsisakom sunkaus sprendimo priėmimo.
Iš vienos pusės taip, bet iš kitos pusės, kol tas diktatorius valdžioj būdavo, tol jis galėdavo daryti, ką nori, ir tie aristokratai, taip, jie iš vienos pusės atsisako atsakomybės, bet iš kitos pusės ir atsisakai tos galimybės galbūt tapti tuo išgelbėtoju visą tą garbę pelnyti. Čia jau klausimas, ar pavyks ar ne, bet sunkus laikai ir galimybė iškilt būdo. Ir dėl to jiems irgi rizikinga buvo taip atsisakyti tiesiog viską.
Ir tikrai nesakyčiau, kad libertarizmo priešingybė, tai yra socializmas, skatina atsakomybę visuomenėje. O o kaip tai galima sakyti, laukia, kol valstybė jį išgelbės.
Kalbant apie atsakomybę visuomenė, kaip tai, kadangi dar turime keletą minučių, paskutinis pavyzdys, kurį labai norėjau paimti, nes teisininkų grupėje bent kartą per mėnesį visada būna klausimas, kaip galiu išeiti iš kaupimo pensijai antros pakopos. Tai irgi yra vienas iš pavyzdžių, kuris libertarizmo tiksliau palaikytojams būtų toksai labai geras pavyzdys, ko valstybė neturėtų daryti. Tai yra, kai žinote, tas kaupimas pensijai šiaip iš esmės yra labai sveikintinas, nes na, tikrai valstybė neturi galimybių suteikti maksimaliai gerų sąlygų visiems pensinį amžių pasiekusiems žmonėms. Tačiau pagal libertarizmo visą logiką, tai turėtų būti daroma laisva valia, nes kiekvienas žmogus žino tiek savo galimybės, tiek turi savo prioritetus, kur va dabar nori leisti pinigus, gal kaip tik dabar nori kažkur investuoti, kurti verslą ir panašiai, ir kiekvienas centas yra svarbus. Ir taip pat žino apie savo pensijos svajonės tikslus ir panašiai. Tuo tarpu Lietuvoje mes turim atvejį, kai yra privalomas kaupiamasis antros pakopos pensijos kaupimas ir labai daug kas to nemėgsta. Viena vertus, atrodo, kad tai yra tam tikra griežta ranka, matant, kad žmonės neturi pakankamai finansinio raštingumo įgūdžių. Nes jeigu pasižiūrėtume, kas ketvirtas asmuo yra arti skurdo ribos, santaupų turi labai labai maža dalis lietuvių, finansinė pagalbė bent pusės metų iš vis ten turi, man atrodo, jeigu neklysiu, 10% ar netgi mažiau. Tai kaip vertina šitą dalyką? Ar valstybė, matydama, kad individas nesusitvarko, gali prisimti savo visas tas kritikos strėlės, visą nemėgimą nusimušti politinius taškus ir priimti tokius sprendimus dėl tariamos galimos gerovės ateityje? Marija.
Man atrodo, kad tas pensijų kaupimas tikrai gali padėti, jeigu valstybė nesugeba išmokėti pakankamų pensijų savo gyventojams, tai tada tas pensijų kaupimas yra visai logiškas dalykas. Nors kažkiek tai savo laisvių yra pribojama.
Bet ar tai neturėtų vėlgi būti palikta pasirinkti kiekvienam žmogui individualiai? Nes gerai, tarkim, man dabar yra 28, ar ne, aš noriu, nežinau, kurti savo verslą. Tai man kiekvienas euras yra svarbus ir jisai, jeigu bus tinkamu laiku, tinkamai investuotas, man atsipirks 10-teriopų ir panašiai. O dabar valstybė sako, žiūrėk, mes žinom, kad tu nemoki taupyti, tai mes dabar iš tavęs paimsim ir pataupysim už tave, gerai? Tai aš suprantu piktumą, iš kurio atsiranda, ir aš suprantu ir tą logiką, žinai, dėl finansinio raštingumo trūkumo, kai valstybė bando prievartiniu būdu priversti taupyti, bet vat, man tada yra labai, žinai, tokia slidi riba, tai kur čia yra tas vertinimo kriterijus, kuris mums leidžia apspręsti, ar tai yra teisinga ar neteisinga. Tu vis tik tai manai, kad valstybė apsvarsto pakankamai ir mato tame didesnę naudą, netgi suprasdama nepasitenkinimą, kuris bus sukeltas dėl to.
Taip, nes man atrodo, valstybė tada pažada tau atiduotos pinigus, kai ateis tam tikras amžius. Tai, nu, kaip ir teoriškai tie pinigai iš tavęs nepavagiami.
Na, žinai, čia tas pats, kas sakyčiau, žiūrėk, Marija, kai turėsi vaiką, aš paimsiu tavo vaiką ir pirmus 3 metus paauginsiu jį, nes pirmus 3 metus susiformuoja 85% vaiko smegenų, tai aš noriu, kad jis būtų labai protingas ir maksimalų savo potencialą išpildytų. Ir aš žinau, kad čia tau pirmas vaikas, tai žinau, kad gali susimauti. Tai aš perimsiu šitą atsakomybę, nes čia žiauriai sunkus dalykas.
Tai Marija, tavo vietoj pasirašyčiau.
Jo, tai kai kuriems aš suprantu, kad tai yra visai toks jautrus klausimas dėl pensijos, ne dėl vaikų tikrai neskatinam primėm 3 metam. Ar ne, ką tu manai šio klausimo? Dėl pensijų, ne dėl vaikų.
Pensija yra tavo paties pinigai, kurie tavo yra atiduodami, kaip ir tu anksčiau sakei. Tai kodėl dabar valstybė turi iš manęs paimti tuos pinigus, kuriuos aš galbūt dabar noriu naudoti? Ir kodėl aš pats negaliu pasirinkti į kokią nors fondą, kur aš juos turiu dėti? Tai taip.
Na, mes turim 3 pakopą, bet 3 pakopui kaupia beprotiškai maža dalis žmonių.
Gerai, aš ties pasakysiu apie tas visas pakopas. Tikrai nesu išsilavinęs ir gal aš ir esu tas tada finansinio raštingumo reikalaujantis pilietis, kuriam to reikėtų. Iš kitos pusės, kai iš viso nėra to gilio kaip pensija, kad iš viso tu gauni, kad tu gali tikėtis kažkada išeiti, kai kurie radikalūs libertarai argumentuoja, kad to reikia iš viso panaikinti pensijų dalykus ir kad realiai visi, žinau, pensininkai gautų arba iš savo sankaupų gyventų, arba iš savo šeimų, kas irgi yra bendruomenės principas. Tai jeigu tu panaiki pensijų momentą, tai tada pats žmogus ir turės paskatą įgyti finansinį raštingumą ir pats kaupti ir žiūrėti, ką jisai nori daryti su savo pinigais.
Aš kaip tik dabar šiek tiek atsidariau statistiką, tai matau, kad 2018 duomenimis apie 60 tūkstančių žmonių tik tai kaupė 3 pensijų pakopoje. Tai Lietuvoje, jeigu turim beveik 3 milijonus ir tik 60 tūkstančių patys kaupė. Na, jeigu žiūrėtume ir gyvybės draudimus, kurie ten tą mažą kaupimą turi, tai šiek tiek daugiau apie 400 tūkstančių, bet vis tiek tas skaičius yra ganėtinai mažas. Rimgaudai, ką tu manai?
Tai aš labai, labai trumpai neturėtų valstybė priverstinai
Mes pagaliau gavom Rimgaudo kraštutinį atsakymą.
Na, čia labai paprastas tiesiog yra atsakymas būtų, tai dabar, jeigu tu kaupi, tu negali tų pinigų išsiimti. Dabar, beje, Konstitucinis teismas pasakė, kad visgi gali dėl labai svarbių priežasčių. Tai iš tikrųjų, nu, nes jeigu, pavyzdžiui, gal tu nesulauksi tos pensijos, gal tu labai liga kažkokia baisi ir tau reikia dabar tu čia pinigų arba šiaip, nežinau, tu nori, tau visgi reikia tų pinigų, nori išsiimti tos pinigus, vaikam į namus investuoti, kad jie turėtų ir po to tavim rūpinsi senatvėj. Tai aš manau, mes turim tą valstybinį socialinį draudimą, mes ten mokam pensijai, taip jinai nėra galbūt pakankama, tiek kiek sukaupsi, gal neužteks, pats prisitaupyk, bet priversinai tikrai ne.
Aš iš veidų matau, kad grįžę mano pašnekovai daugiau paskaitys apie pensijos kaupimą ir kitus aspektus šiandien aptartus. Tai iš tiesų, tai buvo tik tai vienas iš daugelio pavyzdžių, kur kyla didelis klausimas individo laisvė ir visuomenės gerovė arba valstybės, netgi kai kuriais atvejais kontrolė, kokie sąsaja tarpusavyje turi ir kur yra ta riba, kur dar galima kištis į žmogaus privatų gyvenimo, kur ne. Daugelio atvejų šį klausimą priimti, nuspręsti yra ganėtinai sudėtinga ir mes vertinam tai iš savo individualios patirties, profesijos netgi dažnu atveju. Ir daugelio kitų aspektų, bet kaip ir miniu, kiekvienoje laidoje teisingumo kursą tam ir transliuojame jums, nes tai yra temos, kurios yra labai aktualios, labai įdomios, bet dažnu atveju neturinčios kažkokio vieningo atsakymo. Ir dėl to bandom nagrinėti tiek skirtingas filosofinės teorijas, tiek skirtingus praktinius pavyzdžius, tiek skirtingus jų sprendimo būdus taikomus Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse, kad galėtumėte sąmoningai apgalvoti ir kasdien pasirinkti vis palankiau sau ir teisingiau, kad būtumėte ramus dėl savo pasirinkimų. Laidą vedė studentė ateitininkė Akvilė Petrauskinė, kartu su manimi studentas ateitininkas Arnas Jasinskas, Marija Stalaučinskaitė ir Rimgaudas Statkus. Dėkojame, kad klausėte. Įrašą taip pat galite rasti Marijos radio internetinėje svetainėje. Galite paklausyti ir ankstesnius teisingumo kurso įrašus. Tikiuosi, kad prisijungsite ir vėlesnėse laidose, nes šį kursą dar tęsime kiekvieną mėnesį, paskutinį mėnesio antradienį. O šiandien tariu jums iki ir jei norėsite daugiau sužinoti, ką mes veikiame, kokiomis temomis diskutuojame, labai kviečiu sekti Ateitininkų federacijos Facebook puslapį, kur daugiau kalbame ne tik teisingumo kurso, bet ir kitomis aktualiomis temomis. Ačiū už pokalbį ir iki.